Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Network Warrior ni Gary A. Donahue ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagdidisenyo, pagpapatakbo at pag-aayos ng mga computer network sa aktual na trabaho. Hindi ito pangunahing reviewer para sa CCNA, kahit malinaw na ginagamit nito ang mga konsepto ng Cisco Networking. Ang sentral na punto ng aklat ay may malaking pagitan ang pagmememorya ng mga sagot para sa sertipikasyon at ang pagharap sa magulong, lumalaking. At may limitasyong network ng isang organisasyon. Cisco-centric ang talakayan, lalo na sa TCP/IP, Ethernet, routing, switching, firewall, at mga kagamitan tulad ng Catalyst at Nexus. Ngunit ang mas mahalagang ambag nito ay ang paraan ng pag-isip sa likod ng teknolohiya. Tinatalakay ni Donahue ang congestion, broadcast storm, spanning tree loop, redundancy, access control, QoS, telekomunikasyon, at dokumentasyon bilang magkakaugnay na problemang pang-operasyon. Kasama rin ang mga usaping hindi puro teknikal gaya ng pagbabago sa network, budget, pamamahala at pagpapaliwanag ng pangangailangan sa mga namumuno. Ang ikalawang edisyon ay may pinalawak na saklaw para sa MPLS, IPv6, VoIP at wireless. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagitan ng kaalaman sa CCNA at ng aktual na pagpapatakbo ng network. Ang pangunahing argumento ng Network Warrior ay hindi sapat ang kaalamang nakatuon lamang sa pagsusulit para makapagpatakbo ng maaasahang network. Sa exam, kadalasang malinaw ang sitwasyon, kumpleto ang impormasyon, at may isang inaasahang tamang sagot. Sa totoong organisasyon, maaaring hindi kumpleto ang diagram. Hindi pare-pareho ang configuration, may lumang kagamitan at may mga desisyong ginawa noon dahil sa budget o agarang pangangailangan. Kaya ang trabaho ng network engineer ay hindi basta paglalapat ng utos sa Cisco IOS. Kailangan itong tukuyin kung ano ang tunay na problema, anong serbisyo ang maaapektuhan, at kung ligtas bang magbago ng configuration sa oras na iyon. Ipinapakita ng aklat na ang routing, switching at security ay mga kasangkapang ginagamit sa ilalim ng praktikal na limitasyon, hindi mga paksang hiwa-hiwalay sa isang syllabus. Mahalaga rin ang konteksto ng negosyo, maaring teknikal na mahusay ang isang disenyo, pero hindi ito maisasagawa kung hindi kayang pondohan, suportahan o panatilihin ng organisasyon. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na mag-isip bilang operator at designer, hindi lamang bilang kumuha ng sertipikasyon. Ang ganitong pananaw ang nagbibigay halaga sa mga halimbawa nito ng tunay na configuration, failure at troubleshooting. Ikalawa, Ethernet switching, spanning tree. At pag-iwas sa broadcast storm, malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa aktual na ugali ng Ethernet network. Dahil dito, madalas lumitaw ang mga problemang mabilis magpalala ng outage. Ipinapaliwanag dito ang papel ng hubs, repeaters, switches, trunks at auto-negotiation. Hindi lamang bilang mga definisyon kundi bilang mga pinagmumula ng performance at availability issue. Halimbawa, ang mismatch sa speed o duplex negotiation ay maaring magmukhang simpleng pagbagal, ngunit pwede itong magdulot ng errors, retransmission at hindi pantay na performance. Mahalaga rin ang talakayan sa broadcast storm at spanning tree loop. Kapag nagkaroon ng hindi wastong redundant layer 2 path, maaaring paulit-ulit na umikot ang mga frame at maubos ang kapasidad ng switch at link. Hindi sapat na malaman na may spanning tree protocol. Kailangang maunawaan kung bakit may redundancy, paano ito pinoprotektahan ng protocol at bakit mapanganib ang basta-bastang pagbabago sa default behavior. Iniugnay ni Donahue ang switching sa resilient Ethernet design kung saan ang redundancy ay dapat may malinaw na layunin at predictable na failure behavior. Practical ang aral dito, ang mas maraming cable at link ay hindi otomatikong mas maaasahan. Kung kulang ang pagplano at validation, ang redundancy mismo ang maaring maging sanhi ng malawakang pagkasira ng serbisyo. Ikatlo, routing, route maps. At pagdidisenyo ng landas batay sa polisiya, tinatalakay ng Network Warrior ang routing bilang higit pa sa pagpili ng pinakamalapit na landas sa routing table. Saklaw nito ang RIP, AIGRP, OSPF at BGP na may magkakaibang gamit sa bilis ng convergence, laki ng network, interoperability at policy control. Ang mahalagang punto ay kailangang pumili ng protocol at configuration batay sa pangangailangan ng kapaligiran, hindi dahil lamang ito ang pamilyar o madaling i-configure. Sa mas komplikadong network, hindi palaging sapat ang ordinaryong destination-based routing. Dito pumapasok ang route maps at policy routing na nagpapahintulot na maimpluwensyahan ang pagtrato sa trapiko ayon sa tinukoy na kondisyon. Kapaki-pakinabang ito, ngunit may kapalit na dagdag na pagiging komplikado at mas mataas na panganib ng maling configuration. Binibigyang halaga rin ng aklat ang mga problemang maaaring hindi agad makita tulad ng recursive routing sa mga tunnel at mga hindi inaasahang epekto ng pagbabago ng route. Ang ganitong mga kaso ay nagpapakita na ang routing failure ay hindi laging nangangahulugang patay ang router o link. Maari itong manggaling sa maling policy, hindi tugmang advertisement o masalimuot na interaksyon ng mga protocol. Kaya ang tamang paraan ay magsimula sa malinaw na network intent, obserbahan ang aktual na forwarding behavior, at gumawa ng pagbabago na may dokumentado at masusuring epekto. Ika-apat, security sa pamamagitan ng default deny, ACL, firewall at paghihiwalay ng serbisyo. Hindi inilalarawan ng aklat ang security bilang isang hiwalay na appliance na ikakabit lamang sa gilid ng network. Sa halip, inilalagay nito ang firewall theory, access control lists, authentication at network segmentation sa loob ng pang-araw-araw na disenyo at operasyon. Ang mahalagang prinsipyong binibigang diin ay default deny o ang pagtanggi sa trapiko maliban kung may malinaw na dahilan upang payagan ito. Ang ganitong panimulang posisyon ay mas madaling suriin kaysa sa maluwag na policy na unti-unting nilalagyan ng mga harang matapos may makitang problema. Gayunman, ipinapakita rin ng saklaw ng aklat na ang ACL ay hindi simpleng listahan ng permit at deny. Kailangan ang tamang wildcard mask, maayos na placement, malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga rule at pag-unawa sa epekto sa performance at troubleshooting. Ang mga feature gaya ng reflexive ACL, named ACL at VLAN maps ay nagpapakita ng pangangailangang iayon ng filtering sa direksyon at uri ng komunikasyon. Mahalaga rin ang konsepto ng DMZ para ihiwalay ang mga serbisyong kailangang maabot mula sa labas sa masensitibong bahagi ng internal network. Ang praktikal na implikasyon ay dapat alam ng administrator kung aling daloy ng trapiko ang lehitimo, sino ang nangangailangan nito, at paano ito masusubaybayan. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ang security ng maayos na serbisyo, hindi lamang reaksyon matapos ang insidente. Panghuli, dokumentasyon, change control, at pag-uugnay ng disenyo sa budget at pamamahala. Isa sa mga katangiang nagpapahiwalay sa network warrior sa maraming technical na gabay ay ang seryoso nitong pagtingin sa dokumentasyon at pamamahala ng pagbabago. Maaring tama ang topology at configuration sa simula, ngunit nagiging mahirap patakbuhin ang network kapag lumaki ang kumpanya, dumami ang exception. At walang nakaalam kung bakit ginawa ang isang lumang setting, kaya itinataguyod ng aklat ang malinaw na requirements document, detalyadong spreadsheet at simple ngunit consistent na diagram. Hindi dekorasyon ang mga ito. Ginagamit ang mga ito upang malaman ang layunin ng bawat subnet, device, link, policy at serbisyo bago pa magkaroon ng problema. Ang change control naman ay nagsisilbing paraan upang timbangin ang epekto, magtakda ng maintenance window, maghanda ng rollback at mag-iwan ng record para sa susunod na administrator. Mahalaga ito lalo na sa routing, switching, firewall at QoS kung saan ang maliit na pagbabago ay maaaring makaapekto sa maraming user. Tinatanggap din ng aklat na may politics at money sa network design. Hindi laging makukuha ang ideal na kagamitan o arkitektura, kaya kailangan maipaliwanag ng engineer ang risk, halaga at benepisyo sa paraang mauunawaan ng management. Ang mahusay na network professional ayon sa practical na tindig ng aklat ay hindi lamang mahusay mag-configure. Marunong din siyang magplano, magpaliwanag, magtala at magbawas ng gulo sa paglipas ng panahon. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang network warrior ng mga network administrator, engineer, consultant at arkitektong mayroon ng batayang kaalaman sa TCP/IP at Cisco-style networking. Hindi ito ang pinakaangkop na unang aklat para sa ganap na baguhan dahil mabilis itong lumilipat mula sa pundamental na konsepto tungo sa mga praktikal na komplikasyon ng routing, switching, firewall, telecom at operational failure. Ngunit para sa mambabasang nakalampas na sa panimulang pag-aaral o naghahanda para sa aktual na responsibilidad sa network, malaki ang praktikal nitong pakinabang. Tinutulungan nitong iugnay ang mga protocol sa mga sintomas na nakikita sa trabaho, gaya ng congestion, loop, maling route, hindi maayos na policy at hindi planadong pagbabago. Namumukod-tangi ito sa mga aklat na puro certification dahil hindi nito itinuturing na katapusan ang tamang command o tamang sagot sa multiple choice. Isinasama nito ang kabuuang buhay ng network, mula sa cabling at internet behavior hanggang seguridad, QoS, IP allocation at dokumentasyon. Mahalaga rin ang realistikong pagtingin nito sa budget, organisasyonal na paglago at komunikasyon sa management. May limitasyon ang aklat, lalo na dahil Cisco-centric ito at ang ilang teknolohiya ay nakatali sa panahon ng paglalathala. Hindi rin nito ganap na sinasaklaw ang modernong cloud at virtualization environment. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang mga prinsipyo nito sa pag-standardize, pagplano ng redundancy, pagpapatupad ng least privilege at maingat na change control sa halip na kapalit ng opisyal na dokumentasyon o malalim na protocol reference. Pinakamabisang gamitin ang aklat bilang praktikal na gabay na nag-uugnay sa teknikal na kaalaman at profesional na paghatol. Kung gusto mong sumuporta Gary Donahue, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.